Barburka, tradicia minista festo solenata la 4 de decembro, ectrovigis sur la landalisto de nemateria cultur heredajo. Cun ordiganto de tiui clopodoi estis Museo de la Stona Carbominado en Zabrze, la Suda Pollando.
La 4 de decembro, la festo de Sankta Barbara, patronino de ministoi, estes solenata en minejoi de la Stona Carbo, en la Supra Silesio, ecde la comenzo de la decnava jarcento, kiel evento religia, profesia kaj familia.
Barburka estas elemento de pli vasta fenomeno, la culto de Santa Barbara inter ministoj. Tio manifestiras kiel altaroj kun bildoj kaj figuroj de Santa Barbara subtere. Barburka en la minindustrio estas tago labor libera kaj abundo da akompanaj eventoj kaŭzas, ke la porokaza festado daŭras inter la mezo de novembro kaj decembro. Barburka festado estas la okazo por koncertoj, paradoj de ministaj orkestroj, porokazaj diservoj kaj mesoj, preĝoj, florornamado de Santa Barbara altaroj, organizado de pluraj jubileoj, ministaj solenaĵoj, bankedoj kaj familiaj festoj. De sepdek jaroj Barburka, la minista tago, akiris la statuson de branĉa festo de ĉiuj laborantoj de min-industrio, kiuj elterigas ankaŭ aliajn krudaĵojn. Tio popularigis la feston en la tuta lando.